Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 11-fevral, shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
Gorbachev ham xuddi shu Shavkat Mirziyoyevga o'xshab odamlarni ichiga kirgan, gapirgan, oshkora qilgan, uy erkinlik ham bergan.
Mirziyoyevning O'zbekistonni rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan 5 yillik strategiyasida matbuotni erkinlashtirish alohida belgilanmagan.
Ikki respublikachi senator AQSh immigratsiya tizimini isloh qilishga qaratilgan qonun loyihasini tayyorlamoqda. Ular har yili AQShga qabul qilinadigan muhojirlar sonini 50%gacha kamaytirishni ko'zlamoqda.
Va ba'd az inki vaziyat amniyati dar du ulusvali hamsoyai mo kharob shud va inno amni gustarish paydo kard dar sohati
So'nggi kunlarda Afg'oniston shimolidagi Juzjon va Sarpul viloyatlarida O'zbekiston islomiy harakati a'zolari ancha faollashgani aytilmoqda.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
O'zbekistonni rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan 5 yillik strategiyasida matbuotni erkinlashtirish alohida belgilanmagan. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida deb nomlangan farmonda matbuot o'rnini kuchaytirish eslatib ketiladi xolos. Dasturda rivojlanishning 5 ta tamoyili belgilangan. Davlat boshqaruvi, sud huquq tizimini isloh qilish, iqtisodni liberallashtirish, xavfsizlikni ta'minlash, ijtimoiy himoyani takomillashtirish. Sharhlovchilar Mirziyoyev so'z erkinligiga yo'l ochmas ekan. Va'da qilinayotgan rivojlanish dasturi qog'ozda qolib ketishini aytishmoqda.
Gorbachev ham xuddi shu Shavkat Mirziyoyevga o'xshab odamlarni ichiga kirgan, gapirgan, oshkora qilgan, uy erkinlik ham bergan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident tomonidan taqdim etilgan harakat strategiyasi Farmon ko'rinishida imzolanishidan oldin jamoatchilik muhokamasidan o'tgan. Matbuotdagi xabarlarga ko'ra, yanvar oyida muhokamaga chiqarilgan dastur loyihasi jamoatchilikda qizg'in munozara qilingan. Munozarada jurnalistlar qatnashganmi yo'qmi noma'lum. Rivojlanishning 5 yillik rejasida matbuot o'rnini kuchaytirish qayd etiladi xolos. Erksiz matbuot qanday kuchayishi mumkinligi haqida farmon yuzasidan berilgan sharhda ham biror izoh keltirilmaydi. Dastur bajarilishi yuzasidan tashkil etilgan milliy komissiyaga prezidentning o'zi rahbarlik qiladi. Komissiya tarkibida birorta nodavlat tashkilot, jamoatchilik vakillari borligi ko'rsatilmagan. Sharhlovchilarga ko'ra, rivojlanish strategiyasida belgilangan tamoyillar, sud huquq tizimini islohoti, iqtisodni liberallashtirish, aholi huquqi, ijtimoiy himoyasi va boshqa sohalarda ko'rsatilgan maqsadlarning qanday bajarilishi bevosita oshkoralikka matbuot mustaqilligiga bog'liq masala. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek faollaridan biri Abdujalil Boymatovga ko'ra, Mirziyoyev dasturi qayta qurish davridagi islohotlarni eslatmoqda. Ammo mamlakatda siyosiy muhit o'zgarmasa ekan, islohotlar haqida gapirishning o'zi natija bermaydi.
Ya, endi o'sha sentyabrdan beri Shavkat Mirziyoyevning qilgan hamma harakatlarini kuzatib kelyapti. Hammasi o'sha 5 ta yo'nalish. Endi fikrim, u hech qanday iqtisodiy erkinlik ham bermoqchi emas, siyosiy erkinlik bermoqchi emas. Ya'ni bu narsalar vaqtincha effekt beradi, 1 yillargacha. Nu masalan, o'sha mana sog'liqni saqlash tizimasi buni tug'ruxona u bu nima qiladi? Bu 1 yil, 1 yildan keyin bu Shavkat Mirziyoyev doim ularning tepasi qancha o'rnatib tura olmaydi-ku. Yana o'sha eski holatga qaytadi. Bu mana Rossiya tarixida bo'lgan. Mana Stalinlar davrini esang, Stalin davrida korrupsiya farohonlik yo'q hisobga keltirilgan. Shu arzimagan o'g'il degan narsaga 10 yil, 15 yil maqulgan. Stalin ketishi bilan tamom hamma yerda korrupsiya farohonlik botib ketgan. Bizda Shavkat Mirziyoyevlar, Islom Karimovlar kommunizm to'ri deb tarbiyalangan. Bular o'sha mana Shimoliy Koreyaning koordinatorlari bor-da, o'shandan chiqib keta olmaydi. O'shandan jinni uzoqlashish mumkin. Lekin o'shandan chiqib keta olmayapti. U Janubiy Koreya nimasiga o'tish kerak? Koordinatorlari. Bular uni tasavvur ham qila olmaydi.
Dedi Boymatov. Prezidentning harakatlar strategiyasi dasturidagi vazifalarning bajarilishi yuzasidan muntazam hisobot berib borilishi belgilangan. Shuningdek, dasturga muvofiq yil yakunida kelgusi yilning asosiy yo'nalishi aniqlanadi. Shunga muvofiq ravishda harakatlar dasturi tasdiqlanadi. Harakatlar strategiyasi dasturida siyosiy partiyalarning davlat boshqaruvidagi ishtirokini oshirish haqida gap boradi. Shuningdek, fuqarolik jamiyati vakillari matbuotning o'rnini kuchaytirish ham belgilab o'tilgan. Ammo bu qaydlarning o'zi o'zgarishlar uchun yetarli ko'rilmayapti. Siyosiy erkinliklarga, so'z erkinligiga ehtiyoj borligi ochiq bayonot shaklida tan olinishi kerak deb hisoblanadi.
U yerda erkin matbuot to'g'risida hech qanaqa gap yo'q. Siyosiy mahbuslar chiqarish to'g'risida hech qanaqa yo'q. Muxolif, masalan, harakatlar, partiyalarni ro'yxatga olish to'g'risida hech narsa yo'q. Namoyishlar erkinligi yo'q. Umuman hech qanaqa erkinlik yo'q. Bu to'g'rida lom-mim gapirgan yo'q, chiqib ketgan Shavkat Mirziyoyev. Iqtisodiy erkinlik to'g'risida ham gapirgan yo'q. Umuman ishlasi yo'q. Prosta o'sha demagogiya, populist gaplar. Bu narsalar natija bermaydi. Chunki mana buni hozir ketishim eslab ko'ring, Mixail Gorbachyovni. Mixail Gorbachyov ham bir reformalar qilgan, boshqa qilgan, lekin xususiy mulkni o'tishni xohlamagan. Nima bo'ldi? Eski pachalanib ketdi. Iqtisodiy o'zi kelib chiqmadi. Gorbachyov ham xuddi o'sha Shavkat Mirziyoyevga o'xshab odamlarni ichiga kirgan, gapirgan, oshkora qilgan, u erkinlik ham bergan. Iqtisodiy erkinlik bo'lmaganligi uchun sovet tuzumi og'darilib tushdi. O'zbekistonda iqtisodiy erkinlik yo'q. Hozirgi nimaki O'zbekistonda Markaziy Osiyoda shu barqarorlik saqlab turish uchun mesela hamma mamlakatlar shularga sal investitsiya qilib, boshqa qilib shu barqarorlikni ushlab turish uchun shu vaqt turibdi-da, iqtisodiy u tomondan u yerdan qo'llab-quvvatlab turibdi.
Dedi Boymatov. Mirziyoyev tomonidan imzolangan O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi farmonda 2017-yildan 2021-yilga qadar amaldagi hukumat tomonidan rivojlantirish ko'zda tutilgan ustuvor yo'nalishlar belgilab berilgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
So'nggi kunlarda Afg'oniston shimolidagi Juzjon va Sarpul viloyatlarida O'zbekiston islomiy harakati a'zolari ancha faollashgani aytilmoqda. Bu hududlarda asosan o'zbeklar yashaydi, yoshlarning ekstremistlarga qo'shilib ketishi ehtimoli kuchli. Sarpul hokimi Zohir Vahdatning matbuotga aytishicha, O'zbekiston islomiy harakati a'zolari Juzjondan Sarpulga o'tgan.
Va ba'dizi ki vaziyat amniyati dar du ulusvali hamsoyi ma xarob shud, این ناامنی گسترش پیدا کرد در ساحات سیاد هم. در سیاد در این زمان
جوزجانینگ درزا با قشتیپه تومنلاری ناتنچ بولیشی بلن بو ایکی تومن بلن چگرداش سیاد تومنی هم انچه بیقرارلاشدی. سیادنینگ بعضی حدودلارده طالبلر و بعضی حدودلارده ایسه اوزبکستان اسلامی حرکت اعضالاری فعال. Bundan bir necha vaqt avval ham guruh asoschisi Tohir Yuldoshning o'g'li Sayyod tumaniga kelib jangari to'playotgani aytilgan edi. Hozir ham ular shu hududlarda joylashib, o'zlariga jangari to'playotgani aytilmoqda, dedi Sarapul hokimi Zohir Vahdat. Taxminlarga ko'ra O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarni tarbiyalash, bomba ishlab chiqarish kabi ishlar bilan band. ismi sir qolishini so'ragan Qo'shtepa yashovchisiga ko'ra, harakat a'zolari islom dini targ'iboti yo'lidan odamlarni ushbu guruhga qo'shilishga chorlamoqda.
Darzobga 2 yil yarim men ko'rib edim, shu 10-15 familiyadagi oilasi bilan O'zbekistondan kelgan edi. Ular harakat islomiy edi, ne doish u ne digasi edi. Hozir yana 2 yildan beri shoyat tidodisi ham shoyat 30-40-50 dan oshgan bo'lsa, oilasi bilan bo'lsa, shoyat ham ko'p bo'lgan bo'lsa, jihod farz deb yo diga deb bo'ladi, firib beradi yo diga qiladi. Bu uchun har kim ham bo'lsa, Qo'shtepa va Darzob va Jawzijon, Sarful, G'ur, G'urmoch bulardan kelib bulardi safiga yana o'tgan, bulardi safiga turib jang qiladi.
Lekin son jihatdan rasmiylar va jamoatchilik bir fikrda emas. Juzjon universitetidan tahlilchi Muhammad Basir Muqimi o'zbeklarning islomiy harakat safiga qo'shilishiga ishsizlik sababchi ekanini aytadi.
Mahalliy o'zbeklar kimlar? Mahalliy o'zbeklar o'sha shaxslarki kecha kunduzini o'tkara bilmaydi. Hayotda qashshoq holatda qolgan, ish sohasi mahdud bo'lgan, hayot kechirish uchun ifrodiy guruhlar tomon borishi kerak yo mafiya tomon borishi kerak bo'ladi. Davlat agar ish zaminasini yaratsa, hech gohi o'zbek xalqi ifrodiy guruhlarga qo'shilmaydi yo jangari guruhlarga qo'shilmaydi. O'zbeklar hamesha sulh talab bo'lgan.
Rasmiylarga ko'ra, Juzjondagi so'nggi janglarda ushbu harakat a'zolaridan bo'lgan 2 jangari halok bo'lgan. Toliblarning sobiq rahbari Mulla Umarning o'limi e'lon qilingach, O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari toliblardan ayrilib, Islomiy davlatga qo'shilgan edi. Shundan keyin boshqa joylardagi a'zolar mamlakat shimolidagi o'zbeklar yashovchi hududlarga ko'chib o'tgan. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Boko Haram omma oldida 2 kishini qatl etmoqda. Ular homoseksual deydi jangarlar. Jarchi maydonga chiqadi. Boko Haram lideri Abu Bakr Shekau nomidan e'lon beradi.
Birodarlarim, yetakchimiz sizlarga ushbu nomani yo'lladi. Alloh har kuni bizni sinovdan o'tkazadi. Imtihondan o'ta olish kerak. Payg'ambarimiz kofirlar bilan yashash, ularga toqat qilishni buyurmagan.
Bir soat o'tib, maydonda 2 jasad. Amerika ovozi qo'liga tushgan bu videolar Boko Haramning asl basharasini namoyon etadi. Har bir qatl buyurilgan Allohning amri deya asoslanadi. Jumladan yalpa qatllar ham, hammasi islom nomidan.
Ular qanday islomda? Hech qanday.
Xalifa Ali Abul Fathi sufiylardan, Maydoguru shahridan. Boko Haram shu yerda paydo bo'lgan.
Xotin-qizlarni o'ldirishadi. bolalarni o'ldirishadi. Begunoh insonlarni qirishadi, nasroniylarni cherkovlarda va uylarda o'ldirgan.
Nigeriya shimoli asrlar davomida islomiy tuzumda yashab kelgan. Boko Haram asoschisi Muhammad Yusuf degan shaxs. Radikalizm yetakchisi.
Suvsosike dada ku kafirta kawai.
1990-yillarda Muhammad Yusuf mahalliy ulamolar bilan chiqisha olmay o'z harakatini tuza boshlaydi. U g'arbga qarshi edi. Hukumatga ham qarshi edi. Yosh davlatdan norozi qashshoq fuqarolar unga ergashgan. Yusuf uchun g'azab qurol edi. 2009-yilda bu harakatning yuzlab a'zolari politsiya tomonidan o'ldiriladi. Yusuf ham ushlanadi va ko'chada odamlar oldida o'ldiriladi. Uning qatl etilishi tarixiy burilish. Yusufning izdoshlari o'ch olish payiga tushib, qayta oyoqqa turadi. Payg'ambarning o'g'itlarini targ'ib qiluvchi va jihodga chorlovchi xalq degan nom ostida ular g'arb va uning ta'lim madaniyatiga qarshi urush e'lon qiladi. Qisqacha Boko Haram. Shundan beri Nigeriyada tinchlik yo'q. Guruh Mamudi shahrining kulini ko'kka sovurdi. Madalla shahrini yer bilan yakson qildi. Kano shahrida ham yuzlab odamlarni yoppasiga o'ldirgan. 2014-yilda 276 o'quvchi qizni olib qochgan. Ularning aksariyati hali ham garovda. Ularni pullash orqali Boko Haram qurol sotib oladi. Harakat yetakchisi fikricha qizlar maktabga bormasligi kerak. Xudo menga ularni sotishni buyurdi. Qizlar Allohning mulki. Men buyruqni bajarayapman deydi u. Ibrohim Muhammad Duguri Afrikada tanilgan islomshunos olim. Boko Haram islomning aksi deydi u.
Baza akash sopapi ba. Baza akash yara ba.
Islomda keksalar, bolalar, ayollar aslo o'ldirilmasin deyiladi. Hatto daraxtlarni kesmang deyilgan. Ibodat qilinadigan joylarga o't qo'yish, hatto boshqa dinniki bo'lsa ham gunoh.
Boko Haram esa islom nomidan bolalarni kaltaklaydi. Qiynoqqa soladi. Keksalarni qatl etadi, nogironlarni azoblaydi, odamlarning qo'llarini kesadi. Alloh buyurdi degan bahona bilan. Vahshiylik shu qadar kuchliki, Boko Haram ichida yurganlar qarshi chiqqani ma'lum. Maman Nur degan yangi yetakchi Boko Haramdan ajrab yangi to'daga asos solgan.
Wannan bawan Allah, kawai Allah sai ya jarrabe shi da son kashe mutane.
Tarqoqlikdan foydalanib Nigeriya hukumati bir necha hududni Boko Haramdan tortib oldi. Ammo 2 millionga yaqin odam boshpanasiz, qochqin, terrorizm hamon avjida. Abul Fathi deydiki, musulmonlar Boko Haram degan guruhlarga qarshi chiqish darkor.
Ularni to'xtatmasak, Boko Haram singari to'dalar bizni barbod qiladi. Ularga o'xshagan yangi guruhlar paydo bo'laveradi.
Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ikki respublikachi senator AQSh immigratsiya tizimini isloh qilishga qaratilgan qonun loyihasini tayyorlamoqda. Ular har yili AQShga qabul qilinadigan muhojirlar sonini 50% gacha kamaytirishni ko'zlamoqda. Loyihaga ko'ra yillik immigrantlar soni 1 milliondan 500 mingga tushiriladi. Bu uzoq yillardan beri muhojirlar sonini keskin kamaytirishni talab qilib kelayotgan konservativ guruhlar talabiga mos keladi. Senatorlar Tom Cotton va David Perdue homiylik qilayotgan qonun loyihasiga ko'ra, muhojirlarning oila a'zolariga beriladigan imtiyozlar qisqartiriladi. Green Card lotereyasi tugatilib, shuningdek ish orqali doimiy yashash huquqini olish ham cheklanadi. Perdue va Cotton loyihaning shu yil Senat e'tiboriga havola etilishini umid qilmoqda. Ammo uning qabul qilinishi uzoq vaqt olishi mumkin. Senatorlar qonundan prezident Donald Trumpning ham xabari borligini aytdi. Muhojirlar huquqlarini himoya qiluvchi Amerikaning ovozi nomli guruh yangi loyihani tanqid qildi. Guruh direktori o'rinbosari Lin Tramontining aytishicha, huquq faollari qonuniy immigratsiyani cheklashga qaratilgan harakatlar kuchayayotganidan xavotirda. Ish joylarini kuchaytirish uchun Amerika immigratsiyasini isloh qilish deb nomlangan bu qonun AQSh fuqarolari va qonuniy rezidentlarining faqat turmush o'rtoqlari hamda farzandlariga Amerikaga kirish huquqini beradi. Ularning boshqa oila a'zolari, shuningdek balog'at yetgan farzandlari bu imtiyozdan mahrum qilinadi. Shuningdek, har yili 50 ming kishiga green karta beruvchi lotereya dasturini butunlay tugatish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, ish orqali yoki boshqa qonuniy yo'llar bilan beriladigan green kartalar soni 1 yilda 50 mingtaga tushiriladi. Natijada bu hujjatni qo'lga kiritish uchun o'rtacha kutish muddati 13 yilga cho'zilishi kutilmoqda. Maxsus malakaga ega xorijlik ishchilarini qabul qilish davom etadi, deydi senatorlar. Loyiha tarafdorlariga ko'ra, yangi qonun AQShdagi ish o'rinlarini kam maosh uchun ishlashga rozi xorijliklardan himoya qilish va amerikaliklarni ish bilan ta'minlash maqsadida amalga oshirilmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 si to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Trampning 7 mamlakat fuqarolarini AQShga vaqtincha kiritmaslik haqidagi farmoni ijrosini sud to'xtatib qo'yganiga qaramay, Amerikaga ko'chmoqchi bo'lgan qochqinlar xavotirda. Hujjat qochqinlarni Amerikaga ko'chirish dasturini 120 kunga to'xtatib qo'ygan. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissariyati ma'lumotiga ko'ra, gap 20 ming odam haqida ketmoqda. Agentlik matbuot kotibi Christopher Boyanning aytishicha, AQShning qochqinlarni saralash dasturi ishonchlidir.
We feel that the US program as
Amerika hukumati bilan uni yanada yaxshilashga, saralash jarayonining eng so'nggi texnologiyalarini joriy etishga tayyormiz, deydi u. Farmon chiqqanidan beri Amerika chegaralari qochqinlarga yopilgan. Endi boshqa mamlakatlar ham shu yo'ldan borishga qaror qildi, deydi Milliy immigratsiya forumi vakili Ketlin Farrell.
If one country decides that they can no longer take
Agar biror mamlakat qochqinlarni qabul qilmaslikka qaror qilsa, boshqa mamlakatlarga ortiqcha yuk bo'ladi. Oilalari bilan qovushishni kutib o'tirgan qochqinlarni vaqtincha qabul qilgan davlatlarga og'ir bo'ladi, deydi mutaxassis. Prezident Trump saralash jarayonini kuchaytirsak, kelajakda terrorchilarning mamlakatga kirishiga to'siq qo'ygan bo'lamiz, deydi.
I've learned a lot.
So'nggi 2 haftada olgan ma'lumotlarga tayanib shuni aytishim mumkinki, terrorizm hamma narsadan kattaroq tahdiddir, dedi Tramp. Yevropa ittifoqi Yaqin Sharq va Afrikadan migrantlar oqimini to'xtatish maqsadida 215 million dollardan ortiq pul ajratgan. Mablag' Liviya sohil chegarachilarini tayyorlashga sarflanadi. Odil Rozaliyev, Washington.
Prezident Donald Trump Meksika bilan 3200 kilometrlik chegarani baland devor bilan to'smoqchi. Kongress bu borada qaror qilishi kerak. Devor uchun moliya ajratadimi? Butun devor uchunmi yoki qisman? Kaliforniya shtati janubida bunday to'siq allaqachon bor. Mavzuni men Nasiba Tohir davom ettiraman. 10-12 metr balandlikdagi devor agar qurilsa, Meksika ko'rfazi sohillaridan boshlanib, Tinch okeanigacha cho'ziladi. Loyiha uchun milliardlab dollar kerak.
Afsuski, meksikaliklar okean orqali AQShga kirishga harakat qiladi. Ko'p hollarda suvga cho'kib nobud bo'ladi.
Enrike Moronas chegara farishtalari degan hukumat tashkilot rahbari. Meksikaning qashshoq qishloq va shaharlardan kelayotgan migrantlar deydi u. Chegaradosh hududlarda asosan dashliklardan iborat mintaqada yo halok bo'ladi yo tutiladi.
1994-yilda qurilgan mana bu devor 11 ming odamning boshini yedi. O'tgan 23 yilda shuncha odam o'zini xavf ostiga tashladi. Chegaraning 3dan 1 qismida to'siq bor. Shaharlar bilan chegaradosh hududlarda devor ko'tarilgan.
Prezident Tramp esa shunday devor qurmoqchiki, undan o'tish mumkin bo'lmaydi. Aylanib o'tishning ham iloji bo'lmaydi, deydi u. Hozir ochiqayotgan chegara hududi aslida tahdid maydoni.
Chegara lang ochiq deb o'ylasangiz adashasiz. 1000 kilometrli devor bilan to'silgan. Qolgan qismini esa ona tabiat to'sib turadi. U yerlarga borish juda xavfli. Suv yo'q, yovvoyi dunyo, baland tog'lar, borsa kelmas hududlar. Cho'qqilar orqali o'tmoqchimisiz yoki Arizona shtatidagi ayrim yo'llardan yurmoqchimisiz? Hamma yoq qo'rqinchli.
San Diego shahar politsiyasida ishlab iste'foga chiqqan leytenant Shon Murphyning aytishicha, Kaliforniya janubida noqonuniy muhojirlar kamaygan, oqim sust deydi, chunki to'siq bor.
Hozir odamlar kirishi mumkin bo'lgan hududlar asosan cho'llar. U yerlarda siz jinoyatchilar to'riga tushasiz. Ular maxluqlar. Yem bo'lasiz ularga. Sizni aldashadi yo pul qilishadi. Amerikadasan, mening ketimdan yur deydi. Sizni o'marishadi, egri yo'l ko'rsatadi. Cho'llab, issiqlab, charchoqdan o'lasiz. Jinoyat keng.
Mana shu to'dalarni yo'q qilish kerak, dedi keksa politsiyachi. Washington Post gazetasi hisobicha, Meksika bilan butun chegarani qoplash 25 milliard dollar talab qiladi. Tramp Oq uy saylanmasidan oldin devor uchun 10 milliardcha dollar kerak degan edi. Meksika to'laydi degan edi u. Masala mavhum. Ramon Taylor, Nasiba Tohir.
Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. The sky comes falling down for you. There's nothing in this world I wouldn't do.
Aziz tinglovchi, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube'dagi kanalimiz, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimiz ham boy ma'lumot manbai. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.